ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ብልዕሊ ትካላት ንግዲ ወፃእተኛታት ካብ ሰንበት ጀሚሩ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዘቁፀረ መጥፋዕቲ ፖሊስ ን19 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ገሊጡ ኣሎ። ገልሞ ዳዊትን ዊንታ ኪዳነን ናብ ከተማ ጆሃንስበርግ ስልክ ደዊሎም ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣዘራሪቦም ኣለው። ዊንታ ክተቅርቦ እያ።
ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዜጋታት ኣብ ንብረቶም ከቢድ ዕንወት ከም ዘጋጥሞም ይሕብሩ ኣለው። ኣቶ ዘሪሁን ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ዝነበሩ ክኾኑ ከለው ብሰንኪ ዝብ ሰንበት ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ትካሎም ምሉእ ንምሉእ ምዕናው ሓቢሮም ኣለው።
በጣም እንደዚህ ወንት የሚገለጻለች በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር። በጣም አስጊ ነበር። እኔ እንደውም ከምኖርበት ወጥቼ ጓደኛዬ ጋር ያለው ሆስቴል የሚባል እንትን አለ።
በጣም ከቢድ ሁኔታት ይኖሩ ሁኔታት ምስተላለ በዓት ቤተይን ወደይ ሂዘ ናብ ዓርቂ ከይደ ኣብ ተጠጊዕ እዩ ዘለኹ። ናይ ጥርሙስ ስቶር ኔርኒ ድሕሪ ገለ ዝተረፈ ንብረት ኔርኒ ንዑ ንምእቃብ ማዕፆ ዕረይ መፂ ናተይ ትካል ክስበር ከሎ ፖሊስ ኣብ ኣፍደገ ደው ኢሉ ነይሩ። ካብቲ ማለምሸት ጀሚሮም ቁሩብ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክሰርሑ ጀሚሮም እምበር ፖሊስ ወላ ሓደ ነገር ኣይሰርሑን ነይሮም። ክንደይ ዓመት ይሰራሕ ካሉ ብከምዚ ብሓንሳእ ክዓኑ ብጣዕሚ ዝሕዝን። ንዝሓለፉ 16 ዓመታት ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዝነብር ዘለዎ ኤርትራዊ ሰለሙን ዱረይ ኣብ ትካሉ መጥቃዕት እንተዘይበፅሕ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ብዜጋታት ወፃኢ ሃገር ዝውነና ትካላት ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕትን ዝምታን ከምዚ ይብል።
እዚ ዜኖፎቢያ እዩ ዝበሃል ብፍላይ ናብ ጸለምቲ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካውያን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ናይ ዘርስያ ናይ ምቅጣል ንብረትን መካይን ዋላ ድኳናት ናይ ምቅጣል እዩ ዝካየድ ዘሎ።
ምንታይ እዩ መበገስ እዩ
መበገስ ከብዙሕ ንፁር ኣይኮነን ብድሕሪ ካልእ ህልዎ ክእል እቶም ስራሕ ወሲዶምና እዮም ድብሎ ዘለና ከምኡ ኣይመስለኒ። ኣነ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ስራሕ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ቻይና ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለው። ግን እ ቀንዲ መጥቃዕቲ ናብ ፈለምቲ ኣፍሪካውያን ብፍላይ ከምዚ ሓበሻ ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ በዓል ናይጀርያ፣ ናበዓል ማላዊ እዩ ቀንዲ መጥቃዕቲ ካብ ዝግበር ዘሎ። ኣብቲ ትካላትም ንብረት እዮም ከዓ ዝደርሱ እቲ ናይ ደሞ ዓመስክሊ ዝገብሩት ዝበዝሕ ናብ ንብረት እዮም ንብረት ቅድሚ ሕጂ እኳ ናብ ሰብ ገለብሉ ነይሮም።
ከመይ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ?
ኣብኡን ድዮም ኣብቲ ኮሚኒቲ ምሳና እንዲ ዝነብሩ ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም መናይ መናይ መን ምኳኑ ሲ ኣብ ርሑቅ ዝመፁ ሰባት ኣይኮኑን ናብ ደቂ ተዓዲሮም ኣፀቢቀን እዮም ዝፈልጥዎ።
ሕጂ ከ ከመይ ኢሉ ሎም መዓልቲ ከመይ ውዒሉ?
ሎም መዓልቲ ዝሃደ ይመስል ካብ ቀዳም ናብ ስራሕ መፁ ዝኸደ ሰብ የለን። ኣኩሉ ኣብ ገዚ ተዓሊ ኮፍ ኢሉ መብዛሕቲ ኣብዚ ሕጂ ናይ ምሸት ሎም መዓልቲ ግን ቁርብ ሰላም ዝሰፈነ ዘሎ መስል ኣሎ። ቁርቢ ናይ ፋሽን ይስማዕኒ ናይ መኪና ናይ ፖሊስ ድምፂ ይስማዕኒ ኣሎ ድሓኒ ዝመስል ዘሎ ሕጂ
ፍስሓውን ነባሪ ከተማ ጆሃንስበርግ ኮይኑ መበገስቲ መጥቃዕቲ ዝብሎን ነትሕሊ ኩነታትን ዝምልከት ከምዚ ክብል ርኢቱ ይሂብሎ።
ግቢ ጀሚራ ስታውን
እንታይ ዓይነት ቦታ
እንታይ ነመስለኪ ታውን ካልሻ ዝኩመፅዎ ብዝሒ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እ ሕጂ ዘይሕጋዊ ንብረት ትሸጡ ኣለኹም ኢሎም ጀሚሮማ ብብዝሒ ኣቶም ሓበሻ ዝነብሩ ኣቶኪሎ ኣቶኪሎም ይሸጡ መፁ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ንሳቶም ከ ኣብዛዕሞም ጎነፃዊ ክጥቀሙ ክኢሎም ማለት እዩ ዓቅሎም ፀይግዎም በዚ ዝተላዕለ ኣብ ተወሰነ ግዜ መፅኦሞም ዳሓር ከምዝሕነ ምፍዳይ ዝመስል ኣብ 4 መዓልቲ ድ 5 መዓልቲ መፅኦም ብብዝሕም ፖሊስ 500 ዝኾኑ ወረቀት ዘለዎን ዘየብሉን ገፊፎም ንብረቶም ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ዳርጋ ራስዮሞ ተዓዝዩ ቀኒዩ ብድሕሪኡ ኣትዮም ድዓት በዚ ጅምር ዚ ዝነኽውያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ 2 ሰሙኑ እዛ ጉዳይ ትርእያ ዘለካ ጀሚራ ኣነ ኣይበትሓንን ከባቢየይ ግን ብጣዕሚ ተቃፂሉ ከምዚ ካብ ብስል ትረ ኣነ ግን ወፂ ኣለኹ እምበር ሸጡ ነይሮም ኣብ ከባቢየይ ናይጀርያ ልዕሊ 20 ገለ ዝኮነ ኣብ ሓደ እንዳሓለፋ ዳርጋ ናይ ሜትረታት ናይ 50 ተቃፀለ ብሓንሳ እውን ኣለዋ ስጋብ ዓበይት ትካላት ከም ቴብ ዝመሰለ እውን ተቃፂሉ ኣሎ ሆልሴለር ተቃፂሉ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኮይና ንርከብ ኣለና ንሕና ግን ድሓኒ ኢና መስሊና ኣምላኽ።
ብዙሓት መንግስታት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ዜጋታቶም ድሕንነቶም ክህልው ብምጥንቃቅ ነብስ ተደጋጋሚ ተርእዮ ኮኒኖም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ብመኪና ዝሃድሙ ዝነበሩ 2 ኢትዮጵያውያን ብዘጋጠሞም ሓደጋ ሂወቶም ምሕላፉን ስነስርዓት ቀብሮም ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ምፍፃሙን ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ኩነታት ሎሚ ቁሩብ ምርግግኡ ዘዘራረብናዮም ዜጋታት ሓቢሮም ኣለው።